Ujambo msikilizaji wangu mpenzi mahali popote ulipo. Natumai ubuheri wa afya. Shukran kwa Mwenyezi Mungu kwa vile ambavyo ametuweka hai mpaka wakati huu. Sasa basi karibu tujifunze neno la Mungu pamoja kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Ushauri kwa sharika zetu. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza pamoja. Naam, karibu tena tujifunze na tuchambue fungu la neno la Mungu kutoka Korintho wa kwanza sura 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 12. Nimesema Wakorintho wa kwanza sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Mahali ambapo tunapata ushauri kwa sharika zetu. Mtume Paulo aliwafundisha Wakorintho yale yote aliwaandikia na kuwafundisha washiriki wa makanisa yote na sharika zote alizoanzisha bila ubaguzi. Na hata leo mafundisho ya waraka huu kwa Wakorintho ni muhimu sana kwa kila sharika na kundi la Wakristo. Hebu sikiliza vile alivyoliambia kanisa la Kirumi. Sura ya 14 na mstari wa 12. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mwenyezi Mungu. Sasa basi naendelea kusoma Wakorintho wa kwanza sura 16. Neno linasema hivi, kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo hivyo. Unaona, Paulo hakuona ubaguzi hata kidogo. Kama vile alivyowaandikia waraka wale wa Galatia, ndivyo vivyo hivyo anafanya na Wakorintho. Mstari wa pili, siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Yani aliwatanguliza, alitaka wae tayari, siku ile tafika isiwe ni wakati wa kufanya michango. Paulo alikuwa akielekezwa na Mwenyezi Mungu kuwa na utaratibu, sio kuharakisha watu. Aliwaambia kimbele kwamba mimi nakuja, lakini sitaki michango au sitaki maharambee wakati ambapo nimefika. Tuwe watu wa taratibu na utaratibu mzuri katika huduma zake Mwenyezi Mungu. Mstari wa tatu, nami nitakapofika nitawatuma kwa nyaraka wale mtakaowachagua wachukue hisani yenu mpaka Yerusalemu. Sio tu pesa peke yake atatuma Yerusalemu, pamoja na nyaraka, barua za kuonyesha upendo wake kwa wale wa Kristo waliokuwa Yerusalemu. Mstari wa nne, na kama ikifaa niende na mimi watasafiri pamoja nami, lakini nitakuja kwenu mkiisha kupita kati ya Makedonia, maana napita kati ya Makedonia. Alikuwa akiwatembelea Wakristo makanisa yote awatie nguvu. Mstari wa sita, labda nitakaa kwenu, naam labda, wakati wote wa baridi mpate kunisafirisha kokote nitakapoenda. Maana sipendi kuonana nanyi sasa katika kupita tu, kwa sababu nataraji kukaa kwenu muda kidogo, Bwana akinjalia. Maneno hayo yasitoke vinywani mwetu na akilini zetu, Bwana akinjalia. Lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Lakini Timotheo akija, angalieni akae kwenu pasipo hofu, maana anaifanya kazi ya Bwana vile vile kama mimi mwenyewe. Basi mtu yeyote asimdharau, lakini msafirisheni kwa amani ili aje kwangu, maana ninamtazamia pamoja na ndugu zetu. Lakini kwa habari za Apollo ndugu yetu, nalimsihi sana aende kwenu pamoja na hao ndugu ambao si mapenzi yake kwenda sasa, lakini atakuja atakapopata nafasi. Paulo alikuwa wakaribu sana. Hata unaweza kusikia sauti yake vile alivyowapenda wa Korintho. Fungu hili la neno la Mungu lafundisha mambo muhimu tunayopaswa kufanya katika sharika zetu. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa nne ni muhimu kuchukua sadaka ili tuweze kuwasaidia ndugu. Na hivyo ndivyo alivyonifunza na alivyolifunza na kanisa la Galatia pia katika mstari wa kwanza. Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, ninyi fanyeni vivyo hivyo. Jambo la pili, uwakili mwema. Mstari wa pili unasema, siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango ifanyike hapo nitakapokuja. Hapa twapata funzo kubwa, tutoe kwa akili kulingana na kufanikiwa kwetu. Tuwajali na wengine pia katika sharika na makanisa yetu. Jambo la tatu, tutoe kulingana na mapato yetu. Kwa kweli Mungu anastahili sadaka zetu, lakini tutoe kwa akili kufuatana na vile ambavyo tumefanikiwa. Tutoe kwa mioyo mikunjufu kama vile neno linavyofunza. Tumejifunza kwamba ni muhimu kutoa sadaka tuweze kuwasaidia ambao hawawezi. Tuwe mawakili au mabalozi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na tuwe wakarimu katika kutoa kwetu bila kusukumiwa, maana upendo wake haupimiki na hauna kifani. Tuwe na mpangilio mzuri katika hata safari zetu, kama vile tumeona Paulo alikuwa na utaratibu katika safari zake. Bwana, na kuomba utupe akili na hekima kufanya kazi yako kwa bidii na kwa utaratibu ambao unakuletea utukufu na ambao unakuwa baraka kwa watu na wengine. Bwana Mungu, nakushukuru sana kwa sababu umeweka mpangilio yote katika neno lako. Nisaidie, tusaidie kujifunza neno lako na kuzingatia mafunzo ya neno lako. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, basi jaribu kuwasiliana nasi, maana tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu nitazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Nimesema matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutuma na nambari hii. Ni 0721970520. Nimesema 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.